Halleluja. Ja, herlig å være her. Herlig å tilbe Gud og prise han. Ja, jeg har vært så heldig da, blitt spurt om å dele Guds ord, så det gjør jeg. Det gjør jeg med glede. Jeg synes det er, jeg er jo ikke den som er her oftest, men da er det morsomt å hive seg på. Jesus lever, og han regjerer. Han er vår konge, og vi kjenner at han bor i våre hjerter. Vi kjenner at han er der. Ikke bare sånn i følelsene, men vi kjenner at han gjør ting i livene våre. Livet kan blåse litt av og til, og vi kjenner at vi trenger styrke. Vi møter utfordringer, og vi kjenner at vi trenger Gud. Og vi kjenner at vi trenger fellesskap også. Vi kjenner at vi trenger familien og Guds familie. Vi trenger å stå i sammen. Det er viktig. Og jeg tror vi alle kjenner på at vi kjenner Guds kjærlighet. Vi kjenner at den binder oss sammen. Og vi kjenner at vi kan stå og støtte hverandre. Amen. Det er herlig. Det er sånn det skal være i Guds menighet og Guds familie. Jeg har fått et tema, da. Det er ordet og den hellige ånd. Og det er et veldig stort og vitt tema, så jeg skal jo ikke ta alt som det innebærer. Men jeg føler at jeg har fått et ord, og jeg skal dele det. Så jeg håper at du er åpen. Du ser i hvert fall ganske åpen ut, da. Så ta fram Bibel, og så enten du har papirform, eller på telefon, eller iPad, eller hva du pleier å bruke. Måten jeg skal vinkle på er sette fokus på ja, det er jo den hellige ånd, den nye skapningen. Vi er på denne siden av korset. Forsoningen er ferdig. Alt er gjort klart. Og vi har fått den hellige ånd. Tenk på de i Gamle Testamentet, vet du, de lengta jo, eller de så det kanskje. De så det skulle komme, og vi lever jo i den tiden hvor vi har den hellige ånd i oss. Vi er født på nytt. Vi er nye skapninger. Så jeg har lyst til å dele litt rundt det. Og vi har jo alle våre erfaringer da, med den hellige ånd. Så alle dere som sitter her kunne ha stått her og fortalt mange historier. Hvordan vi har opplevd hvordan den hellige ånd har gjort forskjellige ting i livene våre. Hjelpe oss i vanskelige situasjoner, styrke oss når vi trenger det. Så vi er jo levende eksempler, levende vitnesbyrd. Vi opplever at Gud er med oss. Så jeg tror vi alle har sånne historier. Og jeg har mine. Men vi skal begynne i Johannes evangelium 16. Og så skal jeg bare dele litt først. Litt om den hellige ånd. Og så er målet mitt er å styrke troen din i dag. Målet mitt er å oppmuntre deg. Og så skal jeg utfordre deg litt også på slutten her. Må spisse det litt, vet du. Må ha deg litt sånn på etsjen, vet du. Men jeg skal oppmuntre deg først da. Så jeg får deg litt sånn på min side, og så skal jeg ta deg litt etterpå. Ja. Halleluja. Det er herlig å stå her, vet du. Det er makta. Det er jeg som er mikrofonen, vet du. Ja, jeg er en snill kar, så jeg trenger ikke være redd for meg. Johannes 16, vers 7, så står det. Likevel sier dere sannheten, dertil det beste for dere, at jeg går bort. Det er Jesus som sier det. For hvis jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmann til dere. Men hvis jeg går bort, så skal jeg sende ham til dere. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til min far, og dere ikke ser meg lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Jeg har enda mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når Han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører skal han tale. Og han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Så Den hellige ånd, han er talsmann. Og jeg synes jo at når vi leser om Jesus, i Nytestamentet og i evangeliene, så er det bare helt fantastisk. Du merker at Guds kraft flyter. Du merker at folk opplever helbredelser. Det er døde som blir reist opp igjen til livet. Folk blir satt i frihet. Altså, det er fantastiske ting som skjer rundt Jesus hele tiden. Og likevel så sier Jesus at det er til gagn for dere at jeg går bort. Det er noe bedre som skal komme. Og det bedre er Den hellige ånd. Og jeg har alltid tenkt som så at Jesus, han var jo én Jesus. Han gikk der, og han var jo på en måte begrenset til å være der han var. Men så vet vi da at Den hellige ånd, han er, holdt på å si, overalt. Han er i deg. Han er rundt omkring i hele Norge, rundt omkring i hele verden. Og det er jo det som er Guds tanke. Den hellige ånd tar bolig i hvert enkelt av oss, og så blir vi sånne små kristuser. Og vi skal kanskje ikke egentlig kalle det små kristuser, men vi har jo litt sånn menneskelige begrensninger. Men vi har den samme ånd. Og det er det egentlig jeg skal prøve å oppmuntre og preke til deg i dag. At den samme ånd, den hellige ånd, den bor i oss. Den bor i deg. Vi kan være litt begrenset i vår kropp. Den er forgjengelig, og vi skal en gang dra hjem til himmelen. Vår sjel er også litt begrenset. Det er ikke alt vi forstår. Det er ikke alt vi har sett. Og jeg tror at, tenk på for eksempel når Paulus ber i Efeserbrevbønnene, så ber han om at vi skal få åpenbaring om det vi egentlig allerede har fått. Så vi pleier å si det sånn at vi skal egentlig bli det vi er. Og vi skal få det vi egentlig har. For vi har Den hellige ånd, vi har Jesu ånd, og det der ligger alt sammen. Så jeg tenker som så at vi trenger ikke rope så høyt for at Gud skal komme ned. For han er her, i vår ånd. Og jeg tenker som så at vi trenger heller ikke å rope så veldig etter kraft, for kraften bor her. Den er i oss. Så vår utfordring er egentlig å forløse det, og se hva vi egentlig har. Han er talsmann, og det står også at han er sannhetens ånd. Han er en veileder, og han peker alltid på Jesus. Og jeg tenker alltid når det gjelder Den hellige ånd. Han taler jo til oss. Og det er det som er spennende med Den hellige ånd, at både jeg og du, vi har vår vandring. Vi har våre utfordringer. Og noen ganger så kommer jo Den hellige ånd, og så taler han til deg. Og nå, vi merker det, ikke sant? Vi merker det når Den hellige ånd taler til oss. Og han ønsker at vi skal kanskje gjøre noen forandringer. Han ønsker at vi skal kanskje ta i tur med ting. Og det gjør han jo for at han ønsker at vi skal ha framgang. Så det som er herlig er at når Den hellige ånd taler til oss, så kan du ha den overbevisning om at når han gjør det, så er det jo ikke for at han ønsker egentlig å plage deg, og han ønsker å gjøre ting vanskelig, men han ønsker at du skal ha framgang, og han ønsker at du skal gå de veiene så han vet at det her er en bra vei. Han kjenner framtiden. Han kjenner oss ut og inn. Han kan vel nesten si at han kjenner oss bedre enn det vi kjenner oss selv. Så det å følge den stemmen, og noen kan vi spørre oss, liksom, ja, hvordan kjenner vi Den hellige ånds stemme? Og jeg pleier vel å si det sånn at vel, Den hellige ånd, han holder seg alltid til Guds ord. Det er det ene. Og så pleier jeg å si til ungene mine at for å få ledelse så må vi jo være litt i bevegelse. Vi må jo liksom ta en eller annen retning. Så pleier jeg å si at det å følge freden, for det også et tegn på den hellige ånd, det Guds fred. Det å gå i en retning og du kjenner Guds fred, det ofte en sånn god ting. Gud fred, vet du. Så når du følger det og du kjenner fred ved ting, så pleier jeg å si til ungene mine at da skal man gå. Da skal man gå. Og noen ganger så kan det jo storme litt rundt oss, men allikevel så kan vi kjenne fred inni oss. Det kan storme, omstendigheter kan storme, vi kan oppleve saker og ting, men inni oss kan vi kjenne på den freden. Og da skal vi gå der. Så den hellige ånd, han veileder oss, og så peker han alltid på Jesus. Og det er jo herlig med den hellige ånd, at vi får alltid et Jesus-fokus når den hellige ånd veileder oss. Vi får alltid et fokus på hva Jesus har gjort. For da, når Jesus blir løftet opp, så kjenner vi at vi også blir løftet opp. Så alltid så peker den hellige ånd på Jesus. 2. Korinter 13:13 er også et veldig kjent vers. Du kommer til å bla litt i Bibelen i dag. Altså. Jeg er litt sånn som blar i Bibel og blir mange bibelvers. Skal vi se 2. Korinter 13:13. Der står det om den hellige ånds samfunn. Skal vi se. Herren Jesu Kristi nåde. Vers 14 kanskje. Herren Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Jeg vet ikke hva slags tanker du gjør da. For eksempel i dag så kjenner vi den hellige ånds samfunn. Vi kjenner hans nærvær. I dine private bønnestunder så kan du kjenne det. Men det er klart at det er når vi er ofte i tilbedelse så kjenner vi det der nærværet. Men det vi lever jo ikke et liv bare i bønn og tilbedelse. Men jeg tenker på den hellige ånds samfunn. Vi har fellesskap. Vi deler ting. Vi deltar sammen med. Har et intimt forhold. Eller rett og slett et vennskap. Og ja, du med dine venner, du har venner på forskjellige nivåer. Noen er bekjentskaper, og noen er litt nærere. Og de aller næreste, det er de folka du deler mest med. Kan du dele, og ofte så er det jo ektefellen. Men den som er nærmest deg, det er intimt forhold. Det er du deler ting. Du er trygg. Du har alle disse gode tingene. Sånn ser jeg for meg. Den hellige ånds samfunn. Og så er det litt opp til oss å nærme oss. Men den hellige ånd, han er jo der. Han skal være vår hjelper. Og jeg husker når jeg var en sånn, jeg gikk jo på, flyttet til Oslo når jeg var 19 år, og så begynte jeg å jobbe i rusomsorgen når jeg var 20. Og jeg var veldig fersk, og jeg var grønn, og jeg synes dette var veldig utfordrende. Det var jo litt utfordrende å jobbe der, synes jeg også. Og så skulle vi stille oss frem, og vi skulle undervise, og da husker jeg dro frem det bibelverset i Filipperne 4:13. Alt makte i ham som gjør meg sterk. For jeg følte at jeg var ikke sterk, vet du. Jeg følte at jeg makte ikke alt. Men det ordet ble sånn at det ble en sånn, jeg kjente at det styrka meg, for det påminnet meg om at jeg ikke sto alene. Men det påminner meg om at jeg går sammen med ham. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. I Guds ånd. Sammen med han så makter vi ting som vi rent menneskelig ikke klarer. Og da gikk det jo bra også. Og noen ganger så er det jo litt sånn at vi trenger ikke være så innmari perfekte heller. Og det er jo ikke du heller. Og det er ikke jeg heller. Men vi går med Gud. Og vi går i hans kraft. Og det er en sånn viktig påminnelse at Og ikke bare på tunge dager, men også på gode dager. Skal ha sterk rygg da også. At han der bestandig. Han der når vi sliter. Han der når vi har det tungt. Så det ikke sånn at han bare stikker av. Det ikke bare at han der når du perfekt. Når du glad og lykkelig og en sånn superkristen, da han der. Nei, han der hele tiden. Når du kanskje har dine tunge dager, så han der med din styrke, og han ønsker å være der som, holdt på å si, en kompis, eller som en venn, som en hjelper, og samtidig så han Gud, ikke sant? Hellig. Han Gud. Det ikke en hvem som helst vi snakker om. Han Gud. Men det han med oss. Og det akkurat som han går sammen med deg. Og han der når du står opp. Du føler ingenting. Du føler deg kanskje helt ikke bra. Jeg veldig pen i språk i dag. Og du føler at, og noen ganger så følelsen sånn at du kjenner ikke at han der. Men han der. Hele tiden så han der. Så følelsen dine kan jo si en ting. Kan være negative. Kanskje du har et huet som har litt kaos. Han der. Han din styrke. Bli med til Rombrev 5. Rombrev 5:5. Dette her veldig kjente vers, og dette litt sånn, dette til å oppmuntre deg, og jeg påminner deg Guds ord. Rombrev 5:5. Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som ble gitt oss. Guds kjærlighet blitt utøst i våre hjerter. Guds kjærlighet her. Han bor i deg. Du full av Guds kjærlighet. Og det betyr da, og det egentlig samme sporet, for dette nye skapningen. Guds kjærlighet bor ikke i dine tanker og i ditt hode, selv om ditt hode kan være full av Guds ord, men det i din ånd, det i ditt hjerte hvor Guds kjærlighet Min, for å være litt personlig, da, så må jeg si at de jeg har hatt mest problemer med jo egentlig de kristne, for det de jeg har forholdt meg mest til her i livet. De kan jo være ganske slitsomme av og til, synes jeg. Og det har jo bare noe med at de vanlige folk. De kan bli irriterte, kan bli sinte, kan bli ubehagelige. Men vi tror jo på Guds kjærlighet. Og min erfaring, ut fra de menighetene jeg har vært i, og ut fra det jeg har opplevd, så det jo sånn at de kristne, de ikke alltid bare Guds kjærlighet som kommer ut av kjeften på dem. Det ikke det, altså. Det må du nikke til, du også. Det ikke bare det. Men du merker jo det, da, at du merker når det Guds kjærlighet som kommer, og det ikke det. Det gjør det. Og derfor så merker du også at det jo ikke alt i oss som Gud. Det har du jo merket. Dessverre så det sånn med meg også. Selv om jeg har kommet fryktelig langt, altså. Jeg har kommet veldig langt. Veldig langt. Men vi merker det. Vi merker det. Hva det jeg skulle si nå? Kommer jeg helt ut av det, vet du? Det ikke bra å peke for mye på meg selv, vet du? Men Guds kjærlighet, vi merker at når vi blir utfordret, da, når vi har relasjoner, for egentlig så jo den Guds relasjon, den på en måte, synes jeg i hvert fall, den enkleste, for han elsker meg bestandig. Alltid tilgivelse. Det alltid positivt. Han alltid så heier han på meg. Alltid så det liksom bare positivt. Bare nåde. Bare fantastiske ting. Mens relasjonene kan være litt annerledes. De kan bli litt utfordrende av og til. Og da, hvor vil jeg med det greiene her? Det jeg vil oppmuntre deg på at du du har Guds kjærlighet i ditt hjerte. Og noen ganger så det at vi bare velger å stå i Guds kjærlighet. Vi må velge å utøve Guds kjærlighet. Vi må velge å på en måte å ta imot ting også, ut ifra Guds kjærlighet. Noen ganger så kan vi bli så lett såret, fordi vi får noen ord da, som ikke er bra. Kanskje vi opplever ting som ikke er bra, og så gjør det så vondt. Og jeg tenker som så at det er, vi har Guds kjærlighet. Og det hjelper å minne seg på det, at Guds kjærlighet bor i oss. Og det hjelper å minne seg på det, at det å gi og det å operere i Guds kjærlighet, det er ofte ikke noe sånn følelsesgreie, men det er et valg vi tar. Vi velger å følge Guds kjærlighet. Vi velger ut fra kjærligheten, hva vi sier, ut fra hvordan vi handler, men også hvordan vi takler andre mennesker. Jeg husker, bare for å ta, jeg må ta noen historier fra rusomsorgen, fordi de var jo ikke mors beste barn. De hadde levd i kriminalitet og rus, og var på mange måter hadde skader utifra det. Og de ble frelst, og det var halleluja, det var fantastiske ting som skjedde. Men så kom hverdagen, og da merket du at da var det jo ikke bare Guds kjærlighet som tøt ut, ikke sant? Og når du trykket litt på dem, så var det absolutt ikke Guds kjærlighet som kom. Og det er jo litt sånn med meg og deg også, at når vi trykker litt på hverandre, og livet blir trykket litt på oss, så er det kanskje ikke alltid bare Guds kjærlighet som kommer. Men Guds kjærlighet bor her. Så vi velger det. Vi velger å være i Guds kjærlighet. Vi velger å gi hverandre Guds kjærlighet. 1. Korinter 13. Vi må ha med den. Alt det jeg snakker om her nå, det er den hellige ånd, og det er den nye skapningen. Alt det her bor i deg. 1. Korinter 13. Skal jeg ta meg tida, siden vi først er her, så skal vi ta meg tida til å lese det. 1. Korinter 13, kjærligheten. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle? Om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting. Og så kommer disse fantastiske ordene. Kjærligheten er tålmodig. Den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke. Den er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk. Søker ikke sitt eget. Og lar seg ikke opphisse. Tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Det er sannheten sånn, vet du. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetisk gave, så skal de ta slutt. Om det er tungere, skal de opphøre. Om det er kunnskap, skal den bli borte. Vi kjenner stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forsto som et barn, og tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne. Da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er kjent. Så blir det da stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Den største av dem er kjærligheten. Man kan jo, det her er et tema som man kan snakke veldig mye om, men jeg bare påminner deg om at den kjærligheten som vi leser om her, den bor i deg. Det er Gud, det er den hellige ånd, den bor i deg. Og jeg tenker jo alltid sånn at det her er jo helt umulig å leve i. Det her er jo helt håpløst. Det her går ikke an. For den hellige ånd så er det mulig. Det er det som er herlig. Og det er derfor vi trenger den hellige ånd. Det er derfor vi er helt avhengig av den hellige ånd. Så når vi opplever da at vi som mennesker kommer litt til kort, og det gjør vi titt og ofte, vi har den hellige ånd. Vi må dra på den kraften som den hellige ånd er, og hva ordet sier. Og når vi møter disse situasjonene, så kjenner vi at det er med å løfte oss opp. Det er med å skape løsninger i forskjellige situasjoner, og det er med å gi oss kraft og styrke til å stå oppreist i forskjellige situasjoner. Jeg var jo borte i noen, for eksempel et tema med tilgivelse, et veldig vanskelig tema for noen. Kom jo litt, og noen av de jeg jobbet med, de hadde jo opplevd veldig vonde ting, overgrep og vonde ting. Og for dem sa det jo rett ut at det å tilgi den som har gjort det her, det ikke har jeg lyst til det, og ikke klarer jeg det. Og det var jo en sånn ærlig statement det. Men det som var fantastisk var at om ikke alle, så var det i hvert fall noen som sa det at ved at de fikk hjelp av Gud ved den hellige ånd, for det her er overnaturlig. Gud er jo ånd, Gud er overnaturlig, og ved at de på en måte tillot, de søkte det, og de benytta seg av det, og de valgte å gå kjærlighetens vei, tilgivelsens vei, så kom det en løsning. Så om de kanskje ikke glemte det, så hadde de ikke den ødeleggende effekten på livene deres. Og det var fantastiske vitnesbyrd. Og kanskje noen av dere også sitter her og har sånne vitnesbyrd. Om at Guds godhet, Guds kjærlighet har hjelpet oss til å være med og leve i tilgivelse. Det er også en måte å bli fri på. Det er jo ikke alle som skal bli fri fra demoner og den slags ting. Vi trenger å bli fri fra ting som legger seg som en sånn brems på livet vårt. Ting som tynger. Å leve i Guds godhet, leve i tilgivelse, leve i Guds kjærlighet, det er frihet. Fantastisk. Og det er overnaturlig. Og vi har det bærende i oss, i vårt hjerte. Jeg skal gå litt inn i noe annet. Du kjenner til det verset, du trenger ikke slå opp, men 2. Korinter 5, 17, så står det at vi er i Kristus. Vi har blitt nye skapninger i Jesus Kristus. Og da må vi ha litt sånn, bare sånn kjapp forståelse av ånd, sjel og kropp. For når vi blir nye skapninger, så er det ikke din kropp som blir født på nytt. Det er heller ikke din sjel som blir født på nytt. Selv om sjelen også kan ofte bli oppløftet ved å bli frelst. Folk blir ofte glade og kjenner på den freden i hjertet sitt. I stedet for uro så blir det fred. Men det å bli født på nytt, da er det jo din ånd som rett og slett er blitt ny. Og den gamle da, den begraver vi, ikke sant, i dåpens grav. Ellers så ligger den der og stinker. Vi må få gravlagt den, det er viktig. Få den i graven. Og der tilhører den, og så blir vi oppreist til å leve et nytt liv sammen med Kristus. Så i din ånd så har du alt det Gud har gjort for deg. Der er det alt sammen. Og jeg tenker på, nå skal jeg ha en overgang inn i en annen greie her. Jeg bare tenker på skapelsen. Adam og Eva, når Adam og Eva ble skapt og levde, så var det ikke sånn at de plutselig liksom begynte å, ja, hva skal vi spise liksom? Er det noe mat her? Jo, maten var der. Alle behovene de hadde, de var på plass før de ble skapt. Alt var på plass. Det var ikke sånn at Adam ble skapt, og så var han midt ute i ingenting, liksom, og så kom jorda etter hvert, og så kom alt sammen etterpå. Nei, de kom helt til slutt når alt var på plass. Og sånn ser jeg for meg, jeg og du lever. Alt det vi trenger til, alt det som vi har behov til, det er allerede på plass. I Jesus Kristus. Det er ikke sånn at Gud har glemt å gjøre et eller annet, og så, det må jeg gjøre liksom. Og så siden du ga han en påminnelse, så begynner han å gjøre noe med det. Nei, alt ferdig. Alt på plass. Og så skal jeg ta en liten bit, fordi jeg har strevet litt med det selv. Jeg har lyst til å si litt om tro, for vi er jo folk som tror, ikke sant? Jeg skal innrømme at når jeg var litt ung kristen, så følte jeg litt sånn press på det her, at jeg må liksom stå på litt da, for å tro. Må gjøre sånn og gjøre sånn og gjøre sånn, da, så kommer tro. Og så. Ja, det ble litt strev ut av det da. Og så plutselig så ser jeg det at ut fra Guds ord at vi har fått tro. Troen på plass. Så for meg så tenker jeg som så at troen ikke sånn at den en sånn babytro når jeg blir nyfrelst, og så vokser den etter hvert som at jeg blir større. Den fullkommen i det øyeblikket du og jeg blir frelst. Men det betyr ikke at jeg på en måte vet det, for min sjel har kanskje ikke helt oppdaget det her. Men jeg tror da, det litt sånn ærland teologi her, men jeg skal bevise ut fra Guds ord her. Men det som i din ånd, det Jesu ånd, det fullkomment, det fullmodent. Og det fantastisk. Så din tro egentlig aldri for liten. Og det her skal jeg avslutte, Anne. Jeg skal dele noen ord, og så skal jeg bevise det. Hvis du blir med til Kolosserne 2, skal jeg bare oppmuntre deg her med litt Guds ord. Kolosserbrevet 2, og vers 9 og 10. For i hans kropp bor hele guddommens fylde, og i ham dere blitt fylt. Han som hodet for all myndighet og makt. I ham så du blitt fylt. Bli med til Johannes evangelium 1, 16. Nå kommer det noen bibelvers på løpende bånd her. Bare heng på, skal jeg gi deg noe herlig på slutten her. Skal vi se, 1, 16. Og av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Så vi har fått hans fylde. 1. Johannes 4, 17. Du henger på, gjør det? Ja. Ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag, for som han slik vi i denne verden. Har du sett det? Det en fantastisk vers. For som han ja, hvordan han da? Når Jesus i himlen han fullkommen, full av kraft, full av herlighet, full av Guds herlighet og det som i himlen. Slik som han slik vi i denne verden. Ja, men Erland, nå må du roe deg litt. Vi ser jo helt tydelig at ikke vi akkurat sånn som Jesus Jo, i din ånd så du det. I din ånd så du sånn som Jesus I din ånd så du 100% bare Hellig ånd. Det kun Gud som i din ånd. Perfekt, fullkommen, full av Guds kraft. Full av Guds herlighet i din ånd. Det ikke alltid, altså, det ikke sånn at vi ser det. Jeg håper å si når vi ser det. Ser det litt på øya da. Kikker jo litt ut. Og det ikke alltid at vi hører det heller, for det ikke alltid at det du sier eller det jeg sier bare Gud, men i vår ånd, bare Gud. Bare Gud. Bli med til Efeserbrevet 2:8. Her synes jeg det begynner å bli veldig, veldig spennende. Dette også et veldig kjent vers for de aller fleste. For der står det, for av nåde dere frelst ved troen, og det ikke av dere selv, det Guds gave. Så vi frelst av nåde ved troen, ikke av gjerninger for at ikke noen skulle rose seg, for vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdig på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Og jeg skal innrømme at jeg, når jeg leser det verset her, så har jeg i veldig lang tid så har jeg bare tenkt at ja, nåden, den står Gud for. Men troen, den må jeg stå på for å ha. Det ofte det jeg har tenkt. Nåden jo selvfølgelig det han gjort. Men troen, det også Gud. Det gitt oss av bare nåde. For det overnaturlig. Selv om vi velger det, vi tar imot det, vi får det ut fra Guds ord, men i den nye skapningen, der ligger også troen. Og hvis du blir med til Romerne 12:3. Så står det, derfor kunne jeg dere at ingen som taler i Guds ånd. Nei, det var feil. Det var korinterne. Der har vi en. I kraft av den nåde som gitt meg, sier jeg til enhver som iblant dere, at han ikke bør tenke høyere om seg selv enn han bør tenke, men tenke med besinnelse, alt ettersom Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. Og jeg skal ikke dvele sånn kjempe, men jeg har veldig, veldig lang tid så har jeg tenkt at alle har fått forskjellige mål av tro, har jeg alltid tenkt. Og det ut fra hva jeg ser da, så at de som opererer, og at det liksom, de har jo selvfølgelig mer tro, de som opplever mer, jeg tror ikke det. Jeg tror at det det samme mål av tro som gitt oss som nye skapninger. Det ligger i vår ånd, men det forskjell på hva hver enkelt har sett. Så jeg tror egentlig at det ikke et trosproblem eller trosutfordring, men jeg tror egentlig at det et kunnskapsproblem. Det har noe med kunnskapen om troen, kunnskapen om den nye skapningen, ikke at man har forskjellige mål. Og noen, de har jo fått, selvfølgelig, kanskje noen har fått så innmari lite tro, det bare så vidt de kommer inn i himmelen. De må gå liksom og hanke seg gjennom livet, fordi de har jo ikke fått mer. Og det jo, altså de har ikke, ikke sant, det blir feil. Jeg tror at alle har fått det samme mål av tro. Men det klart, nå snakker jeg ikke om nådegaven tro, nå snakker jeg om bare det at vi frelst, og at vi nye skapninger. Vi har fått tro. Jeg må ha med deg på noen bibelvers til, og så skal jeg ta deg med inn i en historie. 2. Peter 1. Veldig sterkt vers også, den her må du ha med deg. Det liksom Paulus da, vet du, som min mann, men Peter herlig. Paulus gikk til hedningene, vet du. Men Peter en herlig kar. Peter, 2. Peter. Halleluja for Peter, altså. Simon Peter, Jesu Kristi tjener apostel, til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi. Vi har fått den samme dyrebare tro som Peter. Han snakker jo, han skriver jo ikke til Paulus eller til apostlene, som var liksom de store generalene. Men han skriver til de som var frelst. Den samme dyrebare tro som vi, skriver han til. Så den samme dyrebare tro som Peter hadde, han som fikk den lamme mannen i apostlens gjerning i 3, for eksempel, til å reise seg, når helbredelseskraften bare fløt, den samme dyrebare tro har du og jeg i våre liv, i vår ånd. Synes det oppmuntrende, ja. Jeg synes det litt herlig å tenke på. Når vi har alle lest alle disse historiene, det som utfordringen toppetasjen vår. Der ligger utfordringen. Men jeg oppmuntrer på at i din ånd, i den nye skapningen, så ligger denne troen. Ja, jeg bruker litt lang tid på dette her, men både Galaterne 2:20 og Galaterne 3:23, så står Galaterne 3:23 for eksempel, står det at nå har troen kommet, står det. Nå har troen kommet. Altså etter oppstandelsen. Det er den nye pakt. Nå har troen kommet. Jeg synes det er spennende ting som ligger der, og jeg oppmuntrer deg på det her, at den troen, den har du og jeg. Vi er bærere av det. Så jeg sier deg, det er min overbevisning, det er at i vår ånd så har vi mye, mye mer enn det vi på en måte lever i. Vi har mye mer å gå på, for å si det sånn. Vi har mye mer der som ikke er forløst. Vi har mye mer som på en måte ikke har blitt forløst ennå. Jeg tror det. For jeg tror nemlig på det, at vi skal se mye sterkere, både helbredelser, utfrielser, og sterkere ting som skjer ved den hellige ånd. Og jeg tror jeg samstemmer litt med det du har i hjertet også, at du kjenner at ja, det skal vi, fordi vi leser jo om det. Vi leser om det i ordet, og ordet sier at den troen der, den har vi. Og jeg tror at utfordringen er at huet vårt kanskje sliter med å ta det til seg. Sjelen vår, vet du, er den der ventilen. Så hvis sjelen sier noe som er motsatt av det Guds ord sier, så er det akkurat som du skruer igjen ventilen, vet du. Det er sånn at da kommer det ikke, men vi må bare skru opp. Vi må tale som Guds ord. Jeg skal gi deg en historie på slutten her. Og det er en herlig Jesus-historie i Matteus 17. Jeg hadde Filemon 1:6 og 2. Peter, de 3-4 første versene der. Der står det med ved innsikt og kunnskap. Men jeg skal bare gå rett inn i Matteus 17. I Matteus 17 så er det en herlig historie, og den har jeg lyst til å avslutte med. Det er historien om en gutt som blir helbredet. Og her er tema tro kontra vantro. Og jeg tror at vi har tro, men jeg tror at vi har for mye vantro. Det er min personlige greie. Det stemmer i hvert fall når det gjelder meg, da. Du er kanskje litt sånn spesiell, så du sliter jo ikke med noen sånne ting. Men jeg tror det. At det som stopper og hindrer at tro får virke og blir forløst, det er vantro. Og det sier Bibelen, jeg skal vise deg det nå. Det er ikke noe stor hemmelighet. Men hemmeligheten er jo hvordan vi skal få redusert vantro, så at troen kan få fritt leide. Jeg leser fra Matteus 17, vers 14. Og da hadde vi kommet fram til folkemengden, kom en mann til ham, knelte for ham og sa, Herre, miskunn deg over min sønn, for han plages av månesyke og lider meget. For han faller ofte i ilden og ofte i vannet. Derfor tok jeg ham. Har jeg holdt på for lenge nå? Nei, det var ikke min, det er ikke jeg som har satt på en sånn... Nei, det er mutteren, vet du. Ja. Hun prøver å holde litt styr på meg. Men det går ikke. Jeg bare fortsetter. Jeg bare kjører på. Halleluja. Her kjører vi på. Ja, kunne vi dratt litt videre på den, men vi skal inn i Guds ord med en gang. Derfor tok jeg ham med til disiplene dine, men de kunne ikke gjøre ham frisk. Da svarte Jesus og sa, du vantro og vrange slekt. Altså, Jesus er, han tar det litt her, altså. Og jeg tok jo ikke i noen ting. Han var vred, da. Han var sinnet. Hvor lenge skal jeg være hos dere, sier han. Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Altså, skjønner at han er jo ordentlig møkkalei, så er folk her, ikke sant? Hva er det de holder på med her? Før ham hit til meg. Altså, jeg skal ordne opp. Og det Jesus gjorde, vet du. Og Jesus truet den, og dæmonen kom ut av ham. Og barnet var friskt fra samme stund. Da kom disiplene til Jesus, mens de var for seg selv. Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Og Jesus sier til dem, på grunn av deres vantro. For sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, så kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra til dit. Og det skal flyttes av, ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Og så er parallellhistorien er jo i Markus 9. Hvis du blir med til Markus 9, så får vi en tilleggsopplysning som faktisk er veldig viktig når det gjelder denne historien her. Det er samme historien som blir fortalt om en gutt som blir helbredet fra vers 14. Markus 9 og vers 14. Nå trenger jeg ikke lese hele, for nå har jeg lest historien allerede. Men hvis vi går ned til vers 19 da, bare hopper jeg midt inn i historien her. Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere, og hvor lenge skal jeg bære over med dere? Før ham til meg. Da førte de gutten til ham. Da ånden så ham, rev den straks i ham. Han falt til jorden, velta seg, og han frådet om munnen. Så spurte Jesus hans far, hvor lenge har han hatt det slik? Han sa fra barndommen, ofte har den kastet ham både ild og vann for å ødelegge ham. Men hvis du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss og hjelp oss. Og så sier Jesus, hvis du kan tro, alt er mulig for den som tror. Og barnets far satte straks i å rope og sa med tårer, Herre, jeg tror. Hjelp min vantro. Du ser jo hjertet til far her, ikke sant? Det er et fars hjerte som roper om hjelp. Det jeg tror, som Bibelen forklarer oss her, det er at far, han har tro. Han bekjenner i hvert fall at han har tro. Men hjelp min vantro. Og noen ganger så kan man tenke sånn at enten så er vi full av tro, eller så er vi vantro. Altså det er liksom litt sånn enten eller. Men det Bibelen sier her er at vi kan ha begge deler. Du kan ha tro samtidig som du har vantro i livet. Og jeg tror i hvert fall det at jeg tyder at disiplene, de var jo litt overrasket. Hvorfor funket ikke dette for oss? Hva var det som skjedde her? Og jeg tror at det som skjedde, det er at på grunn av det de ser, han fråder om munnen, det er litt sånn utagerende greier, ikke sant? Og de blir påvirket av det vi ser og føler og opplever, ikke sant? Og dermed så kommer vantroen. Vantro er ut fra det du er i sanseverden, ikke sant? Det er det du ser, hører, føler, kjenner, lukter. Og disiplene får ikke gjennombrudd. Og Jesus, han gjør det. Og faren, jeg synes også det er en morsom detalj, er at Jesus, han henvender seg til far. Bare tro. Alt er mulig for den som tror. Det er ikke som Jesus, for jeg har tenkt som sagt, hvorfor gjør han det? Kan ikke Jesus bare ordne opp selv da? Han henvender seg til far, og får far til å bekjenne sin tro. Men samtidig så sier han at jeg har vantro, men hjelp min vantro. Og jeg tror det at vår utfordring ligger i det. I hvert fall min utfordring da. Du får jo snakke for deg selv. Men jeg tror det at alt for ofte så er jeg opptatt, enten man har bedt for folk, ja, kjenner du noe? Ser du noe? Alt for opptatt av det jeg kjenner, føler, hører, av det som i sanseverden. Og jeg tror det at jeg har opplevd det selv også. Men vi ønsker jo, det det som målet, at Guds kraft skal gi utslag i det fysiske, i vår sanseverden. Det målet. Og jeg tror det at det som kan være med å stenge det, det at, la oss si at du har behov for å bli helbredet i kroppen din. Så blir du bedt for, og så kjenner du litt på kroppen, og nei, du kjenner ikke noe. Nei, da har ikke Gud gjort noe. For da, du kjenner jo at det like vondt. Da har han ikke gjort noe. Eller skjønner du tanken min? At med en gang du lar din sanseverden bestemme hva Gud har gjort eller ikke, så tolker jeg det som at da lar vi vantroen råde. Men troen sier, troen setter alltid blikket på Jesus, hva han har gjort. Og den hellige ånd, han med å peke på hva Jesus har gjort. Og det det som avgjør. Troen lar det avgjøre, og ikke det som i vår sanseverden. Og jeg synes det et oppmuntrende, og det av og til litt utfordrende, men det er oppmuntrende å kjenne at jeg baserer meg på det Guds ord sier, ikke på det min sanseverden sier. Kroppen taler ofte til oss. Han veldig kjapp til å si ifra. Hvis han enten sulten, eller har noe vondt, eller et eller annet, han veldig kjapp til å si ifra. Han ikke treg på det. Men i vår ånd, så har vi alt det. Og det kan være kanskje litt vanskelig tema for noen, men jeg overbevist om at det å ha fokus på Guds ord, og derfor så det viktig det å bekjenne det vi tror på i forskjellige situasjoner. Ordene skapende. Ord dynamitt inn i vår verden. Så Guds ord, det med å forløse kraft, og når vår sjel sier det samme som Guds ord, da det akkurat som at kranen åpnes. Det min overbevisning. Det ikke alltid vi ser inn i vår sanseverden med en gang, men jeg tror at ved at vi ikke skruer igjen krana, så tror jeg vi skal se mye, mye mer. Det et veldig spennende felt, og jeg påstår ikke at jeg har sett alt og skjønt alt, men jeg har en overbevisning på det her. Det at vår utfordring ikke at vi har for lite tro. Troen der i den nye skapningen. Utfordringen å begrense vantroen. Den kan vi gjøre noe med. Vi kan begrense den, vi kan være klar over den, og at vi på en måte demper den. Vi kan nok ikke at den blir borte for evig og alltid, så lenge vi her i den kroppen her, men vi kan klare å begrense den. Halleluja. Ja, jeg egentlig ganske i mål her faktisk, men jeg har prøvd å oppmuntre deg på den nye skapningen, den hellige ånd. Den hellige ånd vår trøster, han talsmann, han vår venn, han med oss uansett situasjon, og han ønsker å hjelpe oss når vi har det tøft og vanskelig, og han også med deg på gode dager. Og så har jeg prøvd å oppmuntre deg på at din tro, den ligger i den nye skapningen, og så prøv å begrense litt av vantro. Og jeg synes det fantastisk spennende, det med den nye skapningen, hva Gud allerede har gjort. Han har gjort alt klart, alt ferdig. Og så det opp til, vi må få mer åpenbart, få se det, mer kunnskap om det. Så jeg overbevist. Vi hører jo rundt omkring, det skjer mye fantastisk i Guds rike, i denne verden. Og vi skal også se det her. Og det skjer herlige ting også her. Men vi ønsker å se mer. Og det ikke noe feil å ønske å se mer. Vi skal se mer i Hamar. Mer av våre både familier og venner blir frelst. Vi ønsker å se at Guds rike utbrer seg. Vi ønsker å se at Guds rike forvandler menneskers liv. Det ønsker vi å se. Halleluja.